Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у суді Центрального району Мінську протягується процес над активістами, яких обвинувачують у грубому порушенні громадського порядку. Усі гэтыя маладыя людзі былі затрыманыя за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Мінску. У судзе знаходзіцца наша карэспандэнтка Люба Лунёва, зараз яна з намі на сувязі. Прывітанне, Люба.
Прывітанне.
Люба, калі ласка, нагадайце нашым слухачам, чаму працэс назвалі працэсам 14, але перад судом паўстала 10 чалавек.
Процесс 14, его назвали тому, что в процессе 14 обвинуваченных, а лишь 4 человеки, это неполнолетний Максим Дашук, Павел Виноградов, Александр Борозенко и Михаил Субач, повстанусь перед судом крыху позднее. Справа у тем, что яны своечасово не ознайомились с материалами криминальной справы, и тому теперь не могут быть допущены до судового процесса.
Таким чином гэтых маладых людзей абвінавачваюць у тым, што яны грубым чынам парушалі грамадскі парадак у часе акцыі прадпрымальнікаў. Мы ведаем, што судовы працэс працягваецца ўжо другі дзень. Учора паказанні ў якасці сведкаў давалі міліцыянты. Вельмі важна, Люба, ці сёння далі слова сведкам з боку абвінавачаных?
Сёння не далі слова сведкам з боку абвінавачаных. Больш за тое, суддзя нават і не стала разглядаць хадайніцтва пра тое, каб дапыталі сведак з боку абароны. Хаця абвінавачаныя прасілі выклікаць у суд Анатолія Лябедзьку і таксама Ледніка, прытрымальніка. А другі дзень суду над 10 абвінавачанымі у масавых беспарадках моладзевымі актывістамі пачаўся з допыту сведак міліцыянтаў, якіх не паспелі дапытаць учора. Намеснік кіраўніка Менскага ДАІ Максім Падбярыскін назваў акцыю пратрымальнікаў 10 студзеня вакханалі. Ён казаў, што ўдзельнікі акцыі былі п'яныя і ўвесь час нецэнзурна лаяліся. Максім Падбярыскін казаў, што дэманстранты кидаліся ў бойку з міліцыянтамі. Але ён не адказаў на пытанне, хто загадаў кіроўцу аўтобусу нумар 69 рухацца на калёну людзей. Самі абвінавачаныя бачылі, што супрацоўнік ДАІ даў знак кіроўцу ехаць на людзей.
Дзякую, Люба. Я зараз яшчэ дам слова адвакату Ігару Рынкевічу, які таксама сочыць за працэсам. І ён таксама звяртае ўвагу на тое, што суд не заслухаў сведкаў ад абароны і звяртае ўвагу на паводзіны сведкаў з боку міліцыі.
Сегодня они же робили высновы с учерашнего дня, приходят светки с ДАИ и уже конкретно пальцем показывают на некоторых людей. Хотя они могут толком расслумачить, что они робили, но кажут, вот, они были в авангарде. Бачно уже зараз, что фактично суд стоит на боку попереднего следства.
Гэта было меркаванне адваката Ігара Рынкевіча. Люба, ці можаце вы падзяліць яго меркаванне, што суд стаіць на баку папярэдняга следства?
А вось ситуация сегодня уже у другой полови крыху изменилась. Вот, например, подначаленные наместника керовника Менского ДАИ, это Андрей Навумов, Александр Субач и Андрей Шаранет, казали, что демонстранты заминали крыху транспорту, але хуткие пропускали, а потом на агул вызвалили две полосы руху. А вось калі Андрей Субач, супрацоўнік ДАІ, на пытанне абвінавачаных адказваў па-беларуску, суддзя Алена Ільіна сказала яму, каб гаварыў па-расейску. Гэта выклікала хвалю абурэння. І можна яшчэ дадаць, што той сведка, якога запрасілі менавіта пракуратура, гэта дырэктар філіялу «Менсктранс» Александр Радзевіч, паведаміў, што быў на Кастрычынскай плошчы, паколькі ведаў, што там адбудзецца акцыя апазіцыі. І ён патлумачыў, што аўтобусамі «Менсктрансу» на Кастрычынскую плошчу прывозілі школьнікаў, каб яны там каталіся на каньках. А вось на пытанне, чаму, ведаючы пра несанкцыянаваную акцыю, туды адвозілі дзяцей, ён не даў адказу.
Люба, мы таксама ведаем, што суддзя ў якасці доказаў разглядае фота з сайтаў, якія паведамлялі пра гэтую акцыю, і таксама відэастужкі. Што вы можаце сказаць пра гэтыя матэрыялы?
Вось што тычыцца фота, то трэба значыць, што яны насамрэч зроблены з аператыўнай відэастужкі. Папросту суддзя агучыла тое, што ў матэрыялах справы фігуруе сайты некаторых выданняў, у тым ліку «Тутбай». І тое, што яны пісалі ў сваіх на сваіх галоўных старонках пра гэтую акцыю апазіцыі. І вось калі яна каментавала гэтыя фотаздымкі, то я, по-перше, зачитала адміністраційні протоколи на кожного, а потім стала коментувати ці фотоздимки, то адвокати заявили, що це є порушенням кримінально-процесуального кодексу, бо суддя, по-перше, не експерт, а по-друге, на статичному фотоздимку, глядячи на його, нельзя казати, кричить чоловік, лається або закликає до масових безпорадків.
Люба, ну і ми з вами розмовляємо уже після 18-ї години, працівний день закінчився. Чи буде протягуватися процес, чи можна чекати рішення сьогодні?
Ось не глядячи на те, що працівний день закінчився, але ще суд не скінчився. Супрацовники спецназу чекають, коли люди вийдуть в судовій залі. Але менавіта от некілька хвилин тому узнік, можна сказати, що скандал. Справа у тим, що з матеріалу кримінальної справи виникає, що потерпілому Ігорю Сичову, як він указав у рапорті, пред'явили Андрія Кіма, якого він нібито опознав. А коли знайшлися інші суперечливості у показаннях потерпілого, то представник прокуратури і суддя спослалися на те, що потерпілого не попереджували про кримінальну відказність. Так що ось тепер знов його допитують, і він блитається у своїх показаннях, і сюди викликали ще одного свідка з боку міліції.
Дякую, гэта былі дэталі судовага працэсу ад Любові Лунёвай. Ну а зараз пра тое, што адбывалася ля будынку суду. Сёння да суду цэнтральнага раёна ў Менску прыйшлі некалькі дзясяткаў чалавек, гэта палітыкі, прадпрымальнікі, студэнты. Такім чынам яны выказалі падтрымку і салідарнасць з тымі, хто апынуўся на лаве падсудных. З імі размаўляла Галіна Бакунчык.
Перед початком суду серед присутніх лідер предпринимательського руху Анатолій Шумченко. Чому ви тут?
Люди, які сьогодні судять, вони прийшли виразити солідарність. Акція була предпринимательська. І моя громадянська позиція, і взагалі людська позиція – це бути рядом з людьми, які були з нами в нашу трудну хвилину.
Давайте туди, назад. Видите, я ще в суд не пускають людей, які прийшли на суд, на відкритий суд. Мені навіть сказали, міст немає, зал переповнив. Я, як би, ну, посадимий, тільки тоді мене впустили. Я прошла в суд почти повністю по 100, чоловік 5 пройшло. І просто не пускають.
Зараз судебні власті правлять бал пункти. Це ментовський безпреділ називається.
Зал закрий, це саме повний. Ви ніким не являєтесь, ні підсудимим, ні свідетелем.
Я мать.
Чия?
Своєго сина.
Дай, будь ласка, список.
Там будуть сидіти ваші діти. Дай Бог, щоб так було.
Давайте проводимо.
Слушайте, я вже говорила.
Ні, давайте.
Дмитра Федорука не пустили в залі суду. Мы вас не пустили.
На самом выходе в суд почали глядеть речи, отобрали несколько платков молодых фронт, отвели убок. Некий супрацовнику цивильным просто забрал у меня паспорт, поводил себе по-хански, дослал меня нецензурно, так бывает. Сказал, что его, а тебя мы не пустим.
Что вы про это думаете?
А смешно на самом речь просто, что сами не ведут, надо что робить уже.
Кася Соловьева и Наста Положенко, да? Приехали подтримать своих попречников, так?
И Кася, и я зараз судим, и нам это так само необъяково. Не. Судить людей ни за что. Сама не так давно была осуждена и ведаю, что только єдність и солидарность допоможе нам выстоять у нашей боротьбе, потому что улада, она боится зараз менавіта нашей єдності.
Кузьміс Радашкевич, ви сьогодні з великим термосом і всіх копаєте і відгриваєте, так?
Ну так, треба гритися трошки. Настрої у нас добре, ми переконані, що незважаючи на любий вирок, ми ведаємо, що Білорусь она рухается до адраджения, до пераменов. И эти перемены уже наспели. И дадзены судовый процесс об этом свечит так само.
На завершение посуды спевали разом с теми, кто подтримливал акцию.
Дадим мы с собою каждый день, каждый час Беларусь.
Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе!
Гэты рэпартаж сёння мы запісалі ля будынку цэнтральнага суду ў Менску. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Жыхарам вёскі Пярэжары, што пад Ракавым, ёсць чым ганарыцца. Недалёка ад паселішча знаходзіцца помнік часоў Напалеонаўскай вайны, а яшчэ вёска падаравала Беларусі не аднаго пісьменніка. Пра пярэжарскія легенды, даўнія і сучасныя, слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Эту перадачу вы пачуеце пазней на працягу гадзіны эфіру. З'езд об'єднаної громадянської партії пройде у неділю 20 красавіка. Таке рішення прийнято сьогодні на екстреному посядженні політичної ради партії. З'їзд пройде у два етапи. Перший, на яким оберуть нове партійне керівництво, відбудеться на сядібі партії БНФ. Місце проведення другого неофіційного етапу покуль не визначено. Представники АГП кажуть, що він може відбутися на Кастрычніцькій площі або ля будинку Менгарвиконкаму. Тему протягує Володимир Глот.
Тільки двоє з сябров політради виказалися за перенос партійного форуму на інший термін. Усі остатні проголосували за те, щоб проводити з'їзд 20 красавіка, повідомив на пресовій конференції лідер АГП Анатолій Лябецька.
Ми полічили, що перенос – це демонстрація ніякої слабості. Це означає, що ми йдемо по конвеї, яка нам підрихтована зверху. Що будь-який там перенос, це можуть бути і проблеми з Міністерством юстиції і так далі. І найголовніше, що немає гарантії, що то ми зможемо провести у нормальних умовах.
Проблема з місцем проведення з'їзду узникла після того, як Менгарвиконкам дослав на адрес партії офіційний відказ, у якому написано: «Інформуємо, що визначення місця проведення мероприємства з'являється обов'язком особов, які відказані за організацію і проведення цього мероприємства». Спадар Лябецька каже, звороту на допомогу у столичний гарвиконкам попередничали аж 23 відмовні відкази з різних установ, де партійне керівництво хотіло орендувати залю.
Те, що відбувається, це безпрецедентно. У історії взаємовідносин на позиційних партій і у режиму такого ще не було. Були проблеми, за кілька днів давали дозвіл, але його давали. Зараз його нема. Я думаю, що це все-таки звено одного ланцюга, от події 25-го, затим такі погроми, які були ажитявлені з супрацовниками КДБ, місце, де знаходилися журналісти, це усе одно.
Політолог Юраш Чаусов згадує, що нечто подобне у сучасній білоруській історії вже було. Принамсі, влади некілька разів не давали можливості провести з'їзд білоруської соціал-демократичної партії «Громада», коли її старшинем обирали Олександра Козуліна.
Кому казати про те, що нечто безпрецедентне, я би так не казав. В плані того, що не дали помешкання, всі я думаю, що нерухомість столиці Білорусі знаходиться під державним контролем, і володарам цих залів не треба давати одмисловий загад, не давати помешкання. Да? І вони самі бояться цього. Досвід з'їзду партії БНФ показує, що тут потрібен одмисловий загад з адміністрації, щоб далі.
Лічить політолог Юрій Чавусов. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз я нагадаю основні теми дня. У Мінську протягується процес 14. Судять активістів, затриманих під час акції предпримальників. Суд не дає слова свідків з боку підсудних. Журналісти потребують вернути свої речі і техніку, сконфіскованої під час піратрусів 3 тижні тому. Білоруська асоціація журналістів подала повторну скаргу у Генеральну прокуратуру. Європарламент прийняв декларацію, у якій признав Чорнобильську катастрофу злочинством совєтського режиму. Під час слухання у Брюсселі виступили професор Бандажевський, академік Нікітченко, політик Вячорка. Добрушкий суд не відновив на праці наставницю Клаудію Воронець, звольнену нібито за прогул, коли вона знаходилася на оздоровленні за межой. З'їзд об'єднаної громадянської партії вирішено не переносить, не глядячи на те, що знайти придатне помешкання у Мінську так і не вдалося. Сьогодні у Брюсселі у Європарламенті відбулися слухання «Чорнобиль сьогодні», присвячене ситуації у Білорусі. Їх ініціювала група депутатів Європейської народної партії і персонально парламентар з Литви Лайма Андрікеня. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
У парламентських слуханнях брали удел депутати робочої групи по зв'язках з Білоруссю і її керівник Яцек Протасевич, представники Єврокомісії, а так само делегація демократичних сил у Білорусі. Перший намісник старшині партії БНФ Вінцюк Вячорка сказав про мети слухання.
Це притягнення уваги до чорнобильської проблематики у світлі політичної ситуації у Білорусі і Білорусі як європейської країни. Слухання рихтувалися давно, не у малої ступені їх задачею було дати трибуну професору Бандаже і академіку Нікітченку, як носьбітам об'єктивної правдивої інформації.
Говорячи про наступство Чорнобилю у Білорусі, парламентар Вітовтас Ландсбергіс обурався, що паузучий геноцид покинути без супродіяння.
Це нещастя, ця катастрофа продовжується.
Гэта няшчасце, гэта катастрофа працягваецца, і пра гэта сёння ішла размова. Чарнобыль быў і застаецца еўрапейскай праблемай. Дадзеныя адносна росту пэўных ракавых захворванняў і пашкоджання органаў, асабліва ў дзяцей, ёсць сігналам, што гэта зусім не скончана, нягледзячы на тое, што Лукашэнка стараецца гэта абсалютна закрыць і нават здымае усялякую дапамогу ахвярам Чарнобылю. Але Еўропа не можа на гэта забыцца.
Ну, Еўропа не можа забыць.
Вельмі шмат гаварылася пра гуманітарную і навуковую дапамогу праграмы аздараўлення дзяцей, спадар вячорка сказаў.
У еўрапейскім парламенце і ўвогуле нашы еўрапейскія сябры вельмі датклівыя і па-чалавечы ставяцца да гэтых праблемаў, але мы ўсе ведаем, якія перашкоды ім ствараюцца для таго, каб такая дапамога не магла нармальна аказвацца.
У сваім выступе спадар вячорка закрануў між іншым пытанне пра змякчэнне візавага рэжыму для беларусаў.
Я падняў пытанне эфектыўнасці і магчымага далейшага пашырэння чорнага візавага спісу для лукашэнкаўскіх чыноўнікаў. Сярод кандыдатаў я назваў суддзяў і кіраўнікоў універсітэтаў, з якіх выкідаюць студэнтаў. Ну і я таксама запрасіў еўрапейскіх дэпутатаў пільна сачыць за сітуацыяй у Беларусі напярэдадні чарнобыльскага шляху. Прэвентыўныя арышты ўжо пачаліся. І падчас чарнобыльскага шляху пільна назіраць за падзеямі, а магчыма і самім прыехаць тым, хто можа.
Гаварыў Вінцук Вячорка. Па выніках слуханняў у Еўрапарламенце ухваленая дэкларацыя. У ёй даецца палітычная ацэнка чарнобыльскай катастрофы як злачынства савецкага рэжыму. У дакуменце таксама гаворыцца, што аўтарытарная прырода і палітыка самаізаляцыі беларускага рэжыму ствараюць дадатковыя перашкоды для таго, каб эфектыўна пераадольваць наступствы чарнобыльскай катастрофы. Сёння суддзя Добрускага раённага суду Вольга Сычова адхіліла пазоў настаўніцы Вуцеўскай сярэдняй школы, якая таксама была ліквідатарам аварыі на Чарнобыльскай АЭС, а зараз з'яўляецца сябрам аб'яднанай грамадзянскай партыі Клаўдіі Варанец. Настаўніцу не аднавілі на працы. З падрабязнасцямі наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Вясковую настаўніцу ліквідатара аварыі на Чарнобыльскай АЭС звольнілі з працы за прагул у той час, калі яна знаходзілася на аздараўленні за мяжой, гаворыць Клаўдзія Варанец.
Як настаўніца перасяленка, я вымушана сказаць, што заўсёды ставіліся вельмі добра, ніколі не адказвалі ў адпачынку, заўсёды я ездзіла на аздараўленне, але што здарылася ў гэтым годзе, я не ведаю. Я думаю, што больш за ўсё, што гэта звязана з маім мужам, з яго грамадскай дзейнасцю.
У судзе дырэктар школы Ганна Станкевіч і прадстаўнікі аддзелу адукацыі, начальніца Таццяна Пінчукова і галоўны спецыяліст Віктар Войцянок вінавацілі настаўніцу ў тым, што яна не дачакалася загаду на адпачынак і наогул нібыта не мела дастатковых падставаў на яго вучэбны час, бо скарыстала ў студзені дадатковы так званы чарнобыльскі водпуск. Муж настаўніца Адам Варанец, грамадскі актывіст, да нядаўняга часу сам вясковы педагог, кажа.
Відно было па паводзінах і дырэктара, і нанімателя, што як бы ім таксама гэта непрыемна, што іх як бы заставілі выконваць такую ролю. У нас былі нармальныя чалавечыя адносіны, і от стала ўсім непрыгожа выходзіць гэта становішча. Я думаю, што ёсць рэжысёры, праследаванне, звальненне. Напэўна, не хочуць, каб я займаўся грамадскай дзейнасцю, каб я балатаваўся ў кандыдаты ў палату прадстаўнікоў.
Грамадскі прадстаўнік Клаўдзіі Варанец у судзе ад аб'яднанай грамадзянскай партыі юрыст Леанід Судаленка лічыць, што дырэкцыя школы і аддзел адукацыі пры звальненні настаўніцы парушылі не толькі чарнобыльскі закон, але і нормы працоўнага кодэксу і нават калектыўную дамову. Там рашэнне суддзі Сычовай выглядае палітычна матываваным.
Лічу рашэнне суду палітычна матываваным. Сям'я настаўнікаў Варанцоў з'яўляюцца сябрамі аб'яднанай грамадзянскай партыі, прымаюць актыўны ўдзел у грамадскім жыцці гомельскага рэгіёну. Таму пэўныя структуры зацікаўлены ў тым, каб саздаць праблему для гэтай сям'і і не даць ім нармальна працаваць.
Вырак раённага суду Клаўдзіі Варанец наважна абскардзіць у вышэйшай судовай інстанцыі.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
У гады першай усесветнай вайны прыфрантавы Менск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі. Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Назоў новай перадачы беларускай Атлантыда без бар'ераў з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы віравалі на кожным кроку.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвіліну праз 20. Пасля канфлікту з беларускім ДАІ расійскі бізнесмен Сергій Астроўскі патрапіў у менскую турму і на сабе зведаў, як судзяць беларускіх апазіцыянераў. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Гэта гісторыя пачалася 13 красавіка, калі аўтамабіль з расійскімі нумарамі, на якім ехаў па Менску Сергій Астроўскі з сябрамі, затрымалі нібыта за перавышэнне хуткасці супрацоўнікі сталічнага ДАІ. Сергія запрасілі ў міліцэйскі аўтамабіль, каб скласці пратакол. З парушэннем расіст не быў згодны. Паводле ягоных слоў, міліцыянты папярэдзілі, што правы яму давядзецца забіраць у Санкт-Петербургу, дзе ён прапісаны, і далі зразумець, што праблему можна вырашыць праз хабар. Спадар Астроўскі адмовіўся і заявіў, што пра гэтую прапанову зробіць запіс у пратаколе. Вось што расіст згадаў пра далейшае.
Сотрудники ГАИ начали кричать: «Клевета, клевета, посадим, посадим». После чего сотрудник, который сидел сзади, схватил меня рукой за шею и прижал к подголовнику левой щекой. А зверуга нанес несколько ударов ребром кулака по лицу. То есть он мне попал в правый висок и в правую часть челюсти.
Сергей Астроўскі лічыць, што міліцыянты дзейнічалі адносна яго паводле адпрацаванага сцэнара. У прыватнасці, калі спынілі на дарозе кіроўцу і папрасілі яго быць сведкам нібыта нападу на іх у службовым аўтамабілі. За гэта спадару Астроўскаму пагражаў ўжо крымінальны пераслед, і яго адправілі спачатку ў пастарунак, а потым у турму на ўскрайку гораду. Умовы, у якіх бізнесовец правёў ноч сярод бамжоў і злачынцаў, ён называе жудаснымі. На наступны дзень Сергія Астроўскага прывезлі ў цэнтральны раённы суд да адміністрацыйнага суддзі Тацяны Паўлючук, вядомай жорсткімі прысудамі ўдзельнікам вулічных акцый пратэсту. Паводле Сергія Астроўскага, на тое, у чым ён вінаваціць міліцыянтаў, суддзя ніяк не адрэагавала. Давялося прызнаць сябе дробным хуліганам і заплаціць штраф, інакш далі б некалькі дзён арышту, прызнае Сергій. З'ехаўшы з Беларусі, ён усё ж не думае пакідаць гэтую гісторыю.
Со мной произошло, я считаю, что это полный беспредел. Мне кажется, что если так поступили с гражданином Российской Федерации, страны, которая является указывающей в плане внешней политики Беларуси и внутренней, то мне страшно представить, что происходит с гражданами, которые живут в Беларуси, которые не защищены вообще ничем.
За дзень сваіх прыгод у Беларусі Сергій Астроўскі страціў больш за 250 даляраў, сплаціўшы розныя штрафы, а ягоны бізнес, ён кіруе паспяховай кампутарнай фірмай, страціў суму шматкроць большую. Сергій мае намер падаць у суд на міліцыянтаў, якія яго збілі, хоць і не выключае, што тыя пададуць сустрэчны пазоў. Пакуль што Сергій Астроўскі звярнуўся ва ўправу ўнутранай бяспекі менскай міліцыі. Супрацоўнік управы Міклай Трашкевіч пацвердзіў, што такая заява пададзеная, але выніку пакуль няма. Заява яшчэ правяраецца, сказаў міліцыянт.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. А зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Інна Студзінская.
Добрый дзень, шаноўныя слухачы. Мы ўдзячныя вам за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Некалькі тэлефанаванняў сёння на тэму сталінскіх рэпрэсіяў.
О куропатах не знали, потому что у КГБ было есть принцип ликвидации ликвидаторов. Дякую, Зиновьев.
Спадару Зиновьеву отказывает доследчик истории сталинских репрессий Игорь Кузнецов.
Это правда, что те, кто принимал самое активное участие в расстрелах, из них примерно до 2/3 уничтожили своих уже к 40-му году. Те, кто остался, часть погибла в годы войны. И поэтому таких живых свидетелей расстрелов в куропатах, в других местах остались единицы. Но до сегодняшнего дня существует такое негласное указание о том, что все бывшие сотрудники, в том числе НКВД, находятся под непосредственной защитой нынешних органов госбезопасности.
И еще одно телефонование на эту тему. Учора отбылася вечерина, присвеченная 50-годию письменника Леонида Маракова, автора доведников, репрессованные литераторы, навуковцы, громадские и культурные деячи Беларуси Валеры Мараков, книг «Непомеркованные ахвяры и каты».
Добрый день. Сегодня день рождения письменника Маракова Леонида. Имела возможность познакомиться с книгами Леонида Маракова. Это такая видатная работа историка Беларуси. Хочу ему выказать велизарную подяку от имени семьев людей репрессованных. Лишу, держава повинна помогти выданию этих книг.
Книги Леонида Маракова державное выдавецтво дагэтуль сапраўды не выдавали. Але так супало, менавіта на пярэдадні юбілею у выдавецтва «Мастацкая літаратура» выйшла першая ягоная кніга. Меркаванне самога аўтара.
Тыдзень таму «Мастацкая» асмелілася выдаць сшытак забітого контрабандыста. Это такие апавяданні детективно-прыгодніцко-фантастычна-містычныя. Только европейская новелла. Але па-першае памянялі назву, замест сшытак забітого контрабандыста зрабілі запісы забітого контрабандыста. Яны там паўлацілі ў тэксты, відаць, прыйдзецца перавыдаваць за свой кошт арыгінальны варыант. Thank you.
Кожний день на свободу протягують телефонувати люди, які обираються скасуванням ільготів.
Замість льгот влада обіцяла ніяку адресну допомогу. Дійна. Інвалід першої групи запросив взяти його аналіз крові на сахар. Йому відказали, приїхати не можемо. Нема палива, бензину. Де той палива? У боках Боїнга. Може, з батьком утягло в В'єтнам? Що далі казати об нашій владі? У її кривій природі думати тільки об собі і ніколи об народі.
Я ще одне питання про уздіяння сродків мобільної сувязі на здоров'я.
Свобода. У меня вопрос к Дранчуку. Господин Дранчук, перед нашими окнами, напротив детской площадки, по улице Карбышева 7А, на магазине Белванс, на одноэтажном, поставлены две огромные вышки для получения сигналов сотовых телефонов. В последнее время мы все стали очень болеть. Скажите, пожалуйста, как это может сказаться на здоровье человека и на экологию?
На питання слухачки відказує еколог і журналіст Валер Дранчук.
У цій галіні досить нової і нечеканої спеціалістів не шмат. Тим не менш, публікацій вельми шмат. У «Народній волі» недавно я засвідчив таку публікацію, то, що мобільна сувязь є забойцем, і що автор, вельми знаний у світі професор, зв'язує розвиття мобільної сувязі з підвищенням захворювальності раком. Несумненно, то, що вона говорить, що вже вони почали хворіти, це безумовно перебільшення, але то, що ніхто сьогодні не скаже, яким чином відгукнеться мобільна сувязь на здоров'я. Це докладно. Це час покаже.
Ми вдячні за ваше міркування і пропонови. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24.
Прогучав огляд дзвонку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Thank you.